Academica.
Bună seara, dragii mei! Bun regăsit într-o seară minunată de sâmbătă. Eu sunt Laurasca Verdea și alături de mine este, așa cum știți, în fiecare seară de sâmbătă, doctorul în istorie, Attila Varga. Bună seara, Attila!
Bună seara, bine ai revenit! V-am regăsit.
Sigur că și emisiunea de astăzi va fi una extrem de interesantă. Să le mulțumim celor care au ales să ne asculte pe 105,6 FM, dar și celor care sunt alături de noi pe Facebook, pentru că emisiunea noastră este realizată și în format video, astfel că poate fi urmărită oricând. Și pentru că te avem din nou alături de noi și ascultătorii postului nostru de radio, ți-aș propune spre discuție astăzi cercetarea de elită mai aproape de elevi și de publicul larg, în contextul în care în întâlnirile anterioare din această lună am vorbit despre elevi, nevoile elevilor, școala de altă dată și școala de astăzi. Ei bine, spuneam în emisiunile trecute, vorbeam despre nevoile fundamentale ale elevilor, așa cum le-au intuit profesorii din vremuri de altă dată, observând faptul că nevoia de a afla ceva nou într-o manieră inteligibilă, dar mai presus de toate, găsirea unui model care se inspire, perseverența pe calea succesului, reprezintă imperative fundamentale pentru toți cei care își asumă pregătirea tinerelor generații. Astăzi îți propun să vorbim despre un eveniment de referință al vieții academice, la care, spre bucuria noastră, și îți mulțumesc cu această ocazie, la care și Radio Reșița va fi partener, vom detalia despre această oportunitate care reunește modele remarcabile ale vieții universitare și de cercetare, care, odată pe an, ajung în inima Transilvaniei, la Cluj, sub cupola zilelor academice clujene. Nu întâmplător am ales acest subiect, pentru că în perioada 13-15 octombrie, nume consacrate ale științei, cercetători din țară și străinătate, de la reputate centre de elită de pe continent, își prezintă cele mai noi rezultate ale muncii de cercetare. Nu oricum, dezbaterile sunt deschise de această dată publicului larg, chiar transmise online, și noi vom face asta grație bunăvoinței tale de a intermedia aceste detalii în cadrul parteneriatului nostru, astfel că toți cei interesați de istorie, elevi, se pot conecta la munca unor repere ale vieții universitare de elită, pot auzi idei interesante, pot pune întrebări, iar astfel transferul de cunoștințe și idei de calitate devine mult mai flexibil și implicit, mult mai accesibil. Zic să pornim la drum pentru că ai multe să ne povestești. În premieră vor fi maniere noi de abordare a unor teme, astfel încât istoria ca știință devine mult mai accesibilă și totodată mult mai captivantă. Acesta este motivul pentru care noi astăzi vom vorbi despre un nou gen de a cerceta și de a scrie istorie.
Întâi de toate, mă bucur foarte mult că Radio Reșița a acceptat să fie partener al Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române sub cupola zilelor academice clujene. Spuneai foarte bine, un eveniment de referință pentru viața academică din România. Țin minte că eram tânăr student și auzisem prima dată de acest eveniment care e de rezonanță. De fapt, nu știu dacă ascultătorii Radio Reșița știu, zilele academice clujene are o tradiție de aproape jumătate de secol, cam din anii 50, nume consacrate.
Nu știm foarte multe, Attila, pentru că această instituție a fost una cu porțile închise. Nu prea știm exact ce se întâmplă acolo. Cred că pe postul nostru de radio este clar o premieră în care se vorbește despre ce se întâmplă și înțelegem cum Academia și-a deschis porțile.
Într-adevăr.
Astfel că ați ieșit din turnul de fildeș în care voi vă desfășurați activitatea și vă apropiați și voi mai mult de oameni și faceți în așa fel încât să înțelegem exact cu ce se ocupă Academia.
De aceea spun că mă bucur foarte mult că veți fi alături de noi la acest eveniment și a spune chiar că este un vis devenit realitate și nu exagerez când spun asta, pentru că ai punctat foarte bine, zilele academice clujene, cel puțin până acum câțiva ani, a fost un eveniment exclusiv de elită, destinați celor consacrați, o dată pe an, cam din 1950 până acum, academicieni, profesori universitari, cercetători de elită se întâlnesc într-un eveniment și își prezintă cele mai noi rezultate de cercetare.
Aș spune exclusiv cu ușile închise, pentru că de puțin timp ați deschis ușile și publicului larg, pentru că, iată, invitam pe cei pasionați de istorie să poată să urmărească panelurile pe care le veți derula de-a lungul celor trei
asta
zile.
Este extraordinar,
dar
da?
Asta înseamnă că ați deschis accesul publicului larg, celor care vor să descopere cu ce vă ocupați voi acolo.
Sigur, ai punctat foarte bine un pic ușile închise, aia spune ghilimele aici, pentru că n-a fost niciodată un eveniment secret. A fost cu ușile închise pentru că a lipsit această componentă de promovare. Dacă această discuție am fi avut-o la 1950 sau la 1960, cred că era suficient să spunem că evenimentul se întâmplă și că vor veni nume consacrate. Suntem în 2022 și suntem într-o epocă în care tehnologia și comunicarea sunt la ordinea zilei. În consecință, da, a trebuit să facem o schimbare de paradigmă și, cum spui, să deschidem puțin ușile către public, pentru ca și alții să înțeleagă, de fapt, ce înseamnă până la urmă cercetarea de elită, cercetarea de performanță pe care ne-o dorim fiecare, dar în spiritul discuției pe care am avut-o zilele trecute, nu e suficient doar să faci cercetare de performanță cu ușile închise, trebuie să o faci inteligibilă, apropo de nevoia elevilor de a înțelege mai ușor niște cercetări care cu siguranță fascinează și o să discutăm astăzi despre anumite paneluri care apar în premieră.
Ce mecanisme crezi că au lipsit de a face cunoscute cercetările voastre publicului larg? Ce până acum s-au derulat într-un anume fel aceste întâlniri elitiste, cu siguranță, dar ce a lipsit?
Cred că este vorba despre lipsa unei strategii de comunicare eficientă care se regăsește în multe locuri de altfel. Acum, în 2022, cred că cercetarea de performanță are două componente. 50% este munca de cercetare propriu-zisă, în care trebuie să-ți faci treaba și să produci idei pe măsură, și 50% este munca de diseminare, de promovare, de comunicare, de promovare în comunitate, de așa manieră încât și alții să înțeleagă. Și aici ne întoarcem la o discuție mai veche în care spuneam că un om de știință, un om de cultură de astăzi trebuie să cunoască mai multe limbi străine, cum ar veni limba lui de specialitate în care trebuie să producă, pentru că nu avem voie să facem, să avem rabat de la calitate. Nimeni nu va spune, nu pledez pentru un gen de istorie care să facă rabat de la calitate, dar trebuie să o traduci pe limba celorlalți. Aceasta se spune munca de traducere pe limba elevilor, a studenților, a celor interesați. Această competență de traducere n-a existat. De fapt, nici nu știu dacă astăzi se face. Noi am discutat în emisiunea trecută despre accesibilitate. Ca să poți să te faci accesibil pentru ceilalți, trebuie să vorbești pe limba celorlalți. Și atunci asta nu înseamnă să renunți la calitate, la rigoare, trebuie doar să vorbești o altă limbă. Și este, cred, o competență de comunicare.
Lucrările științifice, lucrările de cercetare, sigur că sunt în mod direct adresate celor... specialiștilor,
da,
celor interesați în mod direct.
Sigur.
Însă, exact cum spunea, ele ar trebui puțin traduse și pe limba celor mai puțin cunoscători care doresc să acceadă la astfel de informații și care doresc să, nu știu, să aleagă un drum. Studenți, nu?
Cu siguranță, aici este un episod pe care mi-l amintesc cu multă plăcere de fiecare dată când cineva mă întreabă cum să traduci, cum să te faci accesibil tu ca specialist pe nivelul celorlalți. Și este un episod pe care l-am trăit în viața de student cu academicianul Camil Mureșanu, despre care am mai spus, omul care reușea să transforme pietre seci în mărgăritare de mare preț, adică omul care lua din orice subiect complicat, o făcea din orice subiect complicat o ocazie de a te delecta, de a te face să te îndrăgostești de o știință, de un domeniu și de o temă. Și cred că aici este cheia. Dacă transformi cu ghilimele pietre seci în mărgăritare de mare preț, rezolvi problema de accesibilitate, adică cumva trebuie să ai empatia, să te pui în mintea elevului și să înțelegi cam ce anume ar vrea să știe și l-ar ajuta ca să construiască el o cercetare proprie.
Academicienii cei mai în vârstă, ce au spus de această propunere de a deschide larg porțile publicului?
Inițial a fost, dacă pot să spun așa, o mirare și a fost așa un fel de stupoare generală, pentru că ne-am întrebat, ok, și cum putem să facem, să ne facem mai accesibili publicului, este oare potrivit să facem acest demers? Pentru că mulți au considerat că cercetarea de performanță trebuie să rămână acolo unde este și cei care vor să se apropie de ea n-au decât să se străduiască și să vină ei aproape. Ori cred că provocarea este exact invers, să te duci tu spre ceilalți dacă vrei ca ceilalți să te înțeleagă și să vină spre domeniul pe care tu îl practici. Inițial a fost o oarecare reticență și cred că nu nejustificat, pentru că sunt domenii complicate, sunt teme complexe pe care teoretic nu prea ai cum să le traduci pe limbajul tuturor. Mulți nu subscriu la ideea de vulgarizare a temelor, de fapt vulgarizare nu știu dacă este un cuvânt potrivit, pur și simplu eu îi spun traducere de disciplină pe limbajul celorlalți. Și atunci au spus într-o primă fază că trebuie să facem o încercare să vedem dacă putem să construim o punte de legătură între cercetarea de performanță la care au acces cei foarte bine pregătiți și ceilalți care și-ar dori cumva să se apropie, dar încă nu au instrumentele necesare pentru acest demers. În consecință, în 2019 am avut o primă tentativă de acest gen în care am propus ca zilele academice clujene, în premieră, după 50 de ani, să fie deschis comunității de business, comunității de studenți, publicului larg, de așa manieră încât nu noi să mergem să-i convingem, ei să vină de plăcere să ne cunoască mai bine.
Numai puțin, că te-am auzit rostind un cuvânt care, din punctul meu de vedere, și sunt convinsă că și din punctul de vedere al multora celor care ne ascultă acum, ai rostit un cuvânt care cumva nu se potrivește cu ce face Academia, și anume business. Ce caută un subiect de business la zilele Academiei?
Asta a fost și marea provocare la care eu am încercat să dau un răspuns. Într-adevăr, de ce ar veni comunitatea de antreprenori și de oameni de afaceri la
chiar
un eveniment
așa
pur academic? Pentru că sunt două lumi total diferite.
Total diferite, care pare că nu se vor întâlni niciodată.
Dar eu am ajuns să cred că sunt două lumi, chiar dacă diferite, complementare. Între cele două trebuie să existe o punte de legătură. Pentru că
de ce ar fi interesat un antreprenor? De ce s-a întâmplat în istorie? Că vorbeam săptămâna trecută despre învățământ și ne raportăm la învățământul de acum 100 de ani. De ce ar fi un antreprenor curios despre istoria mediului de afaceri?
Din cel puțin două motive. Primul motiv este unul de promovare. Academia Română, ca for superior de cultură, este un brand care are o vechime de mai bine de un secol. Când îți asociezi imaginea de un brand de calitate, de un brand de tradiție, automat ai tu de câștigat ca imagine.
Adică să presupunem, facem un exercițiu de imaginație, că eu am o fabrică de cuie.
Ai pus un exemplu cum nu se poate mai potrivi, pentru că lucrez la o carte despre o fabrică de cuie în inima Transilvaniei, o fabrică de cuie pe care a creat un antreprenor celebru, din păcate a murit în timpul celui de-al doilea război mondial, dar înainte a creat o veritabilă industrie, o fabrică de cuie care a rămas un brand până târziu, după inclusiv perioada comunistă, și chiar astăzi mai sunt niște urme ale acestui business. Ideea este că atunci când acest antreprenor pe nume Ijo Diamant a creat fabrica de cuie și a dat seama că succesul business-ului său depinde de două componente: să facă produse de calitate și apoi să le promoveze. Ideea de promovare care trebuie făcută cu alte branduri de calitate. chiar și într-o fabrică de cui a fost nevoie de cercetare, a fost nevoie de analiză, a fost nevoie și o fabrică de cui are istoria ei. Dacă vrei să o înțelegi...
Eu am dat pur și simplu întâmplător acest exemplu.
A fost un exemplu cum nu se poate mai bun, pentru că acum ne ocupăm de acest caz, întrucât este un mix interesant între performanță, business, antreprenoriat și promovare. Și promovarea unui business înseamnă de multe ori succes dacă îți asociezi propriul tău brand cu un alt brand. Academia, spuneam, este un brand de elită, un brand, un model de cercetare, un reper al cercetării de performanță. Și atunci există oarecare complementaritate. Eu, de pildă, care lucrez la această carte despre fabrica de cuie, am misiunea de a reface trecutul ei și m-am întrebat de multe ori, dar de ce este nevoie acum, la nivelul Academiei, să fac o asemenea cercetare despre trecutul fabricii de cuie, de la Câmpia Turzic, acolo este... Și oamenii de acolo au fost foarte interesați, pentru că am mai povestit și cu altă ocazie, cine nu are trecut, nu are prezent și nu o să aibă nici viitor. Și propria ta poveste, cu cât este mai veche și cu cât are rădăcini mai adânc înfipt în trecut, cu atât te face pe tine mai valoros. Propria ta valoare vine din performanțele pe care le atingi, din tradiția pe care o ai, prin continuitatea performanțelor pe care le atingi și apoi prin punțile de legătură pe care le construiești, pentru că un business, pentru a fi de succes, nu are nevoie doar de performanță, are nevoie de punți de legătură. Și cu asta mă întorc la subiectul nostru. Noi, de fapt, am construit o punte de legătură către comunitatea de business, pentru că ne completăm reciproc.
Bun, și concret, cum o să fie acel panel de business?
Spre exemplu, este un subiect care pe mine m-a fascinat încă din momentul în care l-am auzit. Am auzit, mi s-a propus formula de a organiza o masă rotundă la care să vină un psiholog, un istoric, un antreprenor și un om de afaceri care a creat un imperiu. Acum e vorba de o corporație de IT care este un lider de piață și una din provocările actuale, hai să spunem perioada post-COVID, când mulți antreprenori au aceeași problemă cu resursa umană, de unde mai găsim oameni de calitate în condițiile în care mulți s-au obișnuit să lucreze de acasă în condițiile pe care le știm din perioada pandemiei. Ne-am retras mulți acasă, am lucrat de acasă și am livrat de acasă ceea ce ni s-a cerut. Și acum mulți preferă să nu se mai întoarcă la locul de muncă, ci să lucreze unde au lucrat și înainte. Ai nevoie să atragi din nou forță de muncă proaspătă, tineri de calitate, care să nu-ți lucreze de acasă, să vină la locul de muncă. Cum faci? Ce strategii de persuasiune sau de convingere să-ți recrutezi tu tineri în condițiile în care concurența este foarte accentuată pe piața muncii? Și antreprenorul, domnul Daniel Metz, care mi-a propus acest panel, mi-a spus, hai să încercăm să găsim niște strategii pe care să nu le improvizăm acum pe moment, să vedem dacă nu cumva există în trecut. Există oare în istoria Banatului sau a Transilvaniei niște fabrici, niște firme care au început un business de succes și l-au continuat din generație în generație? Și dacă da, cum făceau recrutările de personal? Pentru că nevoie de forță de muncă și de oameni de calitate exista și acum 100 de ani.
Și cum făceau? Ai și răspunsul la această întrebare?
Aici a început partea fascinantă a muncii mele. Nimeni dintre noi n-am avut un răspuns. Am început eu să fac o cercetare în arhivă, în fabrici de... Am luat de pildă documentele UDR-ului, Uzinele și Domeniile Reșița. Am luat fabrica de piele de la Cluj. Perioada 1867 până la 1918, perioadă pe care am dezbătut-o și în emisiunile trecute. Am luat documentele referitoare la politicile de personal. Orice fabrică din perioada dualistă are documente care se referă la strategii de personal. Cum recrutau oamenii, cum îi pregăteau, cum îi fidelizau, cum îi promovau, cum îi stimulau. Existau încă atunci niște strategii, niște mecanisme clare, pe care noi acum nu le știm că n-am studiat documentele respective, și misiunea mea a fost să găsesc documentele și să studiez aceste spețe pentru ca la panelul despre care povestim să le raportăm, să le punem în oglindă la fabrici actuale, firme actuale, corporații actuale, să vedem în ce măsură strategiile seamănă sau nu seamănă, adică inventăm acum roata sau de fapt strategiile pe care noi le promovăm acum cu atâta convingere că sunt noi, de fapt nu sunt noi, că existau și în trecut, că nu știam noi de ele, este o altă poveste. Și atunci se întâmplă de foarte multe ori să găsim în istorie, în istoria unor firme.
Nu știu, uite, acum sigur că o iau puțin înaintea acestui minunat panel care se va desfășura cu prilejul zilelor Academiei Române, însă te-aș întreba punctual, dacă nu cred că e un secret, cum se desfășura pe vremuri de UDR recrutarea de personal? Cred că e un răspuns pe care îl așteaptă cu interes foarte mulți dintre cei care ne ascultă, având în vedere criza de personal cu care se confruntă mai toate întreprinderile mici, mijlocii sau mai mari. Chiar zilele acestea, pe postul nostru de radio, a rulat un anunț desfășurat pe o A4 de către TMK, combinatul siderurgic, nu? Că tot căinăm industria și tot ne văităm că, vai, s-au disponibilizat oameni și că nu mai sunt locuri de muncă, și eu vă spun că sunt zeci de locuri de muncă și la combinat și în alte parte. Chiar așa, e o problemă de recrutare a personalului, că iată, anunțul public pe media regională a fost dat. Ar mai putea fi și într-o altă manieră? Spune-ne din istorie, cum se făcea de către UDR?
Aș vrea să spun că acest răspuns îl așteaptă, știu, foarte multă lume, pentru că cu cât ai strategii mai eficiente, cu atâta succesul este mai mare.
Și poate că, uite, acum învățăm din nou din istorie.
Și să mă întorc la ce întrebai, eram și eu foarte mirat la început, de ce mi se cere mie, care nu sunt antreprenor, să caut în documente prăfuite din istoria fabricilor diverse strategii și cum făceau la 1900 la fabrica de cuie sau la UDR sau la fabrica de piele, cum se ocupau de personal. Și a fost o surpriză și pentru antreprenorii actuali când le-am spus că chiar am găsit documente și chiar asemenea strategii se practicau cu succes și acum 100 de ani. Și atunci, cumva, o să mă întorc la ce spuneai, dar vreau doar să spun că punând în oglindă niște tipare de acum un secol cu tiparele care se practică la corporații actuale, o să găsești niște mecanisme foarte interesante, în sensul că nevoile muncitorilor sunt cam aceleași. Nu s-au prea schimbat foarte mult și acum 100 de ani.
Au nevoie să-și plătească cheltuielile, mâncarea, utilitățile.
Sigur, dar angajatorii de acum 100 de ani, la fel ca și în emisiunea pe care am discutat-o cu elevii, țineau cont de nevoile muncitorilor. De aici s-a pornit și atunci. Un muncitor trebuie să aibă un salar bun, trebuie să aibă condiții de muncă bune, trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de timp liber, de a avea sporuri, de a avea avantaje, de a fi promovat ca imagine în condițiile în care făcea performanță, pentru că ideea aceasta de a promova imaginea, un brand personal, că ne întrebăm de multe ori de unde este această tendință de a-ți face brand personal. Ideea este de fapt veche de acum 100 de ani, pentru că într-o fabrică de cuie sau la o fabrică de piele, conducătorii fabricii știau că pentru a încuraja performanța trebuie să-i urmărești pe cei foarte buni. Nu sunt poate chiar așa mulți, sunt câțiva. Îi urmărești ca activitate, vezi unde pot ei să dea randament maxim și atunci, pentru a persevera, le încurajezi acele capacități, acele calități. Și atunci făceau stagii de pregătire și atunci făceau specializări, îi trimiteau în diverse locuri pentru a fi mai buni decât erau, le plăteau concedii suplimentare, nu mai vorbim de asistență medicală, asigurare socială. Deci ceea ce noi acum considerăm ca fiind niște modernități, de fapt erau niște aspecte pe care le practicau și alții.
Mi-aduc aminte că am și discutat într-o emisiune anterioară de că vorbim de uzinele și domeniile Reșița, momentul în care femeile pe vremuri aveau, beneficiau de asigurare dacă soțul se accidenta, dacă avea un accident de muncă, nu, adică nu, familia nu era lăsată pe drumuri.
Sigur, e un exemplu poate mai actual, că mulți din cei care ne ascultă acum poate sunt microbiști și genul ăsta de informații le plac. Au apărut foarte multe echipe de fotbal susținute de fabrici, tocmai pentru că și-au dat seama că dincolo de muncă, de performanță, de excelență, muncitorii mai au nevoie și de
recreere.
De recreere. Și atunci, ca să-i ajute să petreacă timp de calitate, au intuit această nevoie fundamentală, le-au organizat cluburi, le-au organizat echipe de fotbal, au finanțat, de fapt, echipe de fotbal, care derulau, mă rog, diferite meciuri între fabrici în diferite intervale de timp.
Ca să nu deviem de la subiect, pentru că, sigur, va trebui probabil să alocăm timp unor astfel de documente și subiecte interesante, dar noi ne întoarcem la panelul pe care, la care tu vei participa și vei fi acolo alături de un psiholog.
Un psiholog care se ocupă de recrutări de personal în clipa de față. Am insistat și eu și domnul Metz să aducem și un psiholog pentru că vrem să înțelegem după ce strategii, cum cuantifică calitățile unei persoane pentru a-l declara apt.
Mie mi se pare un panel demn de o...
Este interdisciplinar.
Da, și cred că, sigur, mediul de afacere antreprenorial ar fi foarte curios de desfășurarea, de modul în care se desfășoară
o astfel de
discuție. De
aceea am și spus că Radio Reșița este grozav, că poate să vină să transmită, să dea
linkul, această...
pentru că pot să afli păreri diferite. Eu voi vorbi eu ca istoric, apropo de trecut, de cum se organiza munca, cum se gândea o activitate de fabrică, dar strategiile, metodele, le privește, le comentează și un antreprenor, un om de afaceri și atunci cumva este o abordare pe multiple planuri. Pentru că, vezi, această strategie de personal pentru a o lămuri nu o poate soluționa doar un singur om. Un istoric poate să-ți ofere o perspectivă lineară, dar un psiholog care se ocupă de oameni, un antreprenor care știe ce să-și aleagă, cu siguranță are un alt punct de vedere, are o altă metodă de a analiza și atunci cele patru perspective reunite într-un panel pot să conducă la niște idei foarte interesante, pentru că, da, ai spus foarte bine, aici e vorba de interdisciplinaritate. Ai nevoie și de opinia unui psiholog care să spună cum privește ideea de competență, ai nevoie și de un antreprenor care se va uita la capacitatea de a avea o viziune pe termen lung, ai nevoie de un antreprenor care să spună în ce măsură strategiile care s-au conturat erau și viabile și ai nevoie de un istoric care să-ți ofere analiza tuturor. În consecință, este o premieră și cumva a fost o oarecare mirare la zilele academice că facem o asemenea abordare, însă a fost un alt motiv pentru care am mai propus să se întâmple un panel de gen. Într-o primă fază, când am deschis zilele academice spre lumea de business, i-am avut pe antreprenori ca sponsorii. Au venit, ne-au ajutat, le-am promovat imaginea și m-am gândit că trebuie să fie ceva mai mult de atât. Adică nu e suficient numai că vii și investești într-un eveniment ca imagine, trebuie să oferi ceva și din competențele tale și atunci am propus să nu se rămână doar la nivel de sponsorizare, ci și la nivel de implicare, să facem un panel împreună în care să ne împărtășim reciproc din idei și din experiențe, ca să vedem dacă o temă, cum este istoria antreprenoriatului sau istoria mediului de afaceri din Transilvania, o pot elabora, o pot scrie oameni din domenii diferite. Spuneam, eu sunt adeptul ideii punților de legătură între discipline și cred că cu ocazia acestui panel am reușit să aduc oameni la aceeași masă ca să-și împărtășească, pentru că ideile fiecăruia sunt importante și cred că în felul acesta o temă are mai multe șanse să fie valoroasă prin punțile de legătură pe care le stabilește.
Discuția aceasta ar putea continua mult și bine. Mai avem câteva teme de abordat în contextul acesta, zilele academice clujene, însă, din păcate, pentru noi și sunt convinsă pentru cei interesați de subiect, trebuie să ne oprim aici. Cele 30 de minute alocate acestei întâlniri aproape că au trecut, dar nu ne oprim înainte de a te provoca la dialogul pentru emisiunea viitoare în același context zilele academice clujene, pentru că mai sunt două paneluri pe care înțeleg că le vei aduce în atenția opiniei publice, un subiect care pe mine mă fascinează de fiecare dată când aud despre el, despre masonerie și medicină. Aș vrea să facem așa, să ne obișnuim să lucrăm pe episoade, episodul 1, episodul 2, până cumva putem să analizăm în timpul alocat acestor întâlniri subiectele mai pendelete. Astfel că ne luăm rămas bun acum de la cei care ne urmăresc cu promisiunea că vom continua discuția în aceeași temă, panelurile privind masoneria și medicina. Stare curioasă ce se va discuta în cadrul Academiei despre medicină sau masonerie. Așa facem.
Cu siguranță.
Dragii mei, mulțumesc că ați fost aici pe 105,6 FM, că ați ascultat și în această seară Radio Reșița. Eu sunt Laura Scaverdea, alături de mine este prietenul nostru, profesorul nostru de istorie din fiecare seară de sâmbătă, Atila Varga, cel care ne pune cumva la punct, ne familiarizează cu ce se va întâmpla în cadrul unui eveniment elitist, Zilele Academice Clujene. Zic să rămâneți conectați aici pe 105,6 FM și pe Facebook, locul în care puteți urmări această întâlnire a noastră din fiecare sâmbătă seară, și să ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Mulțumesc, Atila!
Cu mult drag, pe curând!
Seară minunată tuturor!